Ieņemat lūdzu vietu Saeimas sēžu zālē. Cienījamie ministri, arī lūdzu. Kolēģi, turpinam mūsu budžeta debates. Un nākamais debatēs frakcijas viedokli pauž Edgars Tavars.
Cienījamā Saeimas priekšādātāji, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Budžets, ko šodien skatām, savā ziņā ir vēsturisks. Kopš Saeimas darba atsākšanas 1993. Gadā šis būs 30. Budžets. Un mums zālē šodien ir arī kāds gaviļnieks. Un šodienas gaviļnieks ir jaunā vienotība, jo šis budžets ir 15. Budžets, ko gatavojuši šīs partijas pārstāvji. Ieklausieties, kolēģi, 15. No 30 budžetiem jaunās vienotības pārstāvju gatavots. Tātad puse no visiem kopš mūsu Saeimas darba atsākšanas 93. Gadā. Šis ir nozīmīgākais valsts politikas plānošanas un realizācijas instruments, kas nepārprotami nosaka Latvijas attīstības virzienu un labklājības līmeni laikā pēc neatkarības atjaunošanas jau 30. Reizi. Un pirms aplaudējam, pajautājam, vai tas ir devis kādu iemeslu priecāties arī mūsu valsts iedzīvotājiem. Vai šajos daudzajos gados šie budžeti ir nodrošinājuši Latvijas valsts attīstību? Godīgi sakot, priecāties nav pārāk daudz par ko. Negribu jums bojāt garstāvokli, uzskaitot šīs daudzās lietas un rādītājus, kur Latvija ir zaudējusi jebkādas pozīcijas. Kur Latvija šobrīd ir beigolā daudzos būtiskos rādītājos, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaulē. Patiesību sakot, ļoti sarežģīti ir atrast kādu rādītāju, kur mēs būtu pirmie, ja vien neskaita dzeršanu un iedzīvotāju skaita kritumu valstī. Protams, jaunai vienotībai atbilde uz šo ir gatava. Kāds traucēja? Tomēr vienmēr kāds traucēja. Tādi apstākļi, kādi tie bija iepriekš, smags mantojums, slikti cilvēki, ģeopolitika, Kremlis, bet pārsvarā vienmēr tie bija koalīcijas partneri. Sasēja rokas un neļāva strādāt. Bremzēja un kavēja. Taču nu reiz tas ir beidzējis. Šis budžets ir citāds. Tīrs un skaists jaunās vienotības budžets. Kolēģi, vai zinājāt, ka no budžeta prioritātēm, atreikinot finansējumu neatkarīgām iestādēm un citām valdības kopējām izmaksām, vairāk nekā 75% ir tikuši jaunās vienotības vadītajām nozarēm? Vai zinājāt, ka Zaļo zemnieku savienība tās vadītajām nozarēm ir jāsamierinās ar 16% un progresīvo vadītajām nozarēm ar atlikušo kripatiņu 8%. Un tad kāds brīnums, kad ceļus nākamgad labos par trešdaļu mazāk nekā šogad, ka nav naudas dziesmu svētkiem un valdība runā par mūzikas un mākslas skolu slēgšanu? Kāds ir brīnums, ka kultūras ministrija savām prioritātēm dabūjusi veselus 1,75%. Kolēģi, ieklausieties, 1,75%. Protams, koalīcijas partneri stāstīs par lielajām prioritātēm un tā tālāk. To, ja mēs visi dzirdējām šīs sēdes pirmajā daļā. Neapšaubāmi veselība, izglītība un iekšlietas. Šīs ir nozares, kurām vajag atbalstu un ieguldījumus. Bet vai tā ir tik nozīmīga sakritība, ka visi resursi nonākuši taisni jaunās vienotības rokās? Kā tad ir? ZZS un progresīvie jums nevar uzticēt ne tikai būtisko samatus, bet arī budžeta vadīšana šajās nozarēs, vai šāds sadalījums ir taisnīgs un līdzsvarots? Tā varētu turpināt un turpināt, cik tālu ZZS un progresīvie ir gatavi pazemoties par vietu pie valdības galda, ka tā ir cena prezidenta ievēlēšanas gadījumā. Vai tas ir taisnīgi pret šo nozaru cilvēkiem? Taču skumjākais ir tas, ka maksājot par ZZS un progresīvo politisko maspēju, īstie cietēji ir tās nozaras un tajās strādājošie cilvēki, kuriem atņem jebkādas cerības uz dzīves un darba apstākļu uzlabošanos nākotnē, kaut nelielu attīstību un nākotnes perspektīvēm. Tiem, kas kļuvuši par šī parastā, vienkārši valodā sakot, prastā politiskā darījuma ķilniekiem. Visbeidzot, šis budžets man atgādina kurkuli. Ar milzīgu jaunās vienotības galvu un sīkām ZZS un progresīvo kājelēm. Jāatzīst, ka kurkuļiem vieta ir purvā vai dīķī, nevis saimas namā. Apvienotais saraksts nevar atbalstīt šādu budžetu un aicinu to darīt arī jūs. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Harijs Ropelnis frakcijas vārdā. ZZS frakcijas vārdā.
Cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi, deputāti un ministri, šodien mūsu izskatīšanā ir nodots valdības sagatavotais 2024. gada budžeta projekts. Vienlaikus ieskicējot arī finanšu virzību turpmākajos divos gados. Budžets lielā mērā atspoguļo saimas un valdības prioritātes. Un tās nākamajam gadam ir noteikts atkārtošos jau, ko kolēģi ir minējuši, tātad iekšējā un ārējā drošība, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, izglītība. Kopumā jaunu programmu un prioritāšu finansēšanai nākamgad paredzēts novirzīt papildus teju 800 miljonus eiro. Tajā skaitā lielo pusi manis iepriekš minēto trīs prioritāšu vajadzībām. Kā Zaļo un Zemnieku savienības saimas frakcijas priekšsēdētājs uzskatu, ka valdībai kopumā ir izdevies samērā īsā laikā kopš tās apstiprināšanas vienoties par nākamā gada budžetu un valsts finanšu sadalījumu, ievērojot sabiedrības pieprasījumu, valsts drošības un attīstības intereses. Vai nākamā gada budžetu var uzskatīt par izcilu? Jāsaka, ka nē. Lai gan neesmu mediķis, tomēr vēlos izmantot tēlainu salīdzinājumu no medicīnas jomas. Nākamā gada valsts budžets manā vērtējumā ir kā līdzeklis, lai apturētu asiņošanu vairākās nozarēs. Bet uz pilnīgu tautsaimniecības izveseļošanos vēl ceļš ir ejams. Neapšaubāmi, ka papildus finansējums veselības aprūpē 275 miljonu apmērā ļaus palielināt atalgojumu nozarē strādājošajiem, kur šogad kolēģi draudēja iziet ielās. Nemazāk svarīgi ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, lai ik viens mūsu valsts iedzīvotājs varētu saulaicīgi saņemt speciālistu konsultāciju un veikt nepieciešamos izmeklējumus. Nopietns darbs veselības ministram jāveic, lai uzlabotu medikamentu pieejamību. Zālēm ir jākļūst lētākām. Mēs nedrīkstam turpināt būt līderi Baltijas valstīs ar dārgākajiem medikamentiem. Veselības aprūpes pieejamības jautājuma alaži tiek minēta kā viena no iedzīvotājas satraucošākajiem, kad mēs, Zaļo un Zemnieku savienības saimas deputāti, dodamies reģionālajās vizītēs uz Latvijas novadiem. Līdzīgas bažas tiek paustas arī par izglītību. Ir pilnīgi skaidrs, ka valdībai un atbildīgajai ministrijai, strādājot pie izglītības pieejamības galvenajiem mērķim, jābūt nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas bērnam pilsētās un novados saņemt kvalitatīvu izglītību. Tas nozīmē saprātīgi risināt gan skolu pieejamības jautājumus, īpaši reģionos un pierobežā, gan nepieciešamo pedagogu piesaistes jautājumus, nodrošināt atbilstošu mācību materiālus, sekmēt valsts valodas nostiprināšanos Latvijas izglītības sistēmā. Nākamā gada valsts budžetā izglītībai ir paredzēta papildus 119 miljonu eiro, tā skaitā pedagogu atalgojuma palielināšanai. Šis bija šogad īpaši aktuāls jautājums, kur risināšanas nepieciešamība pedagogu cīnījās pat ar streika palīdzību. Kolēģi, kas bija valdībā tajā laikā, atceras. Cienījamie kolēģi, drošības situācija reģionā un pasaulē kopumā ir nestabila. Turpinās kara darbība Ukrainā, uzliesmojuši bruņoti konflikti citviet. Tas joprojām liek nopietni domāt gan par valsts aizsardzību, jeb ārējo drošību, gan par iekšējo drošību. Kopumā drošība saglabājas kā viena no Latvijas prioritātēm, kurai nākamgad valsts budžetā tiks novirzīti 2,5 miljārdi eiro. Nozīmīgi līdzekļi tik novirzīti valsts aizsardzībai. 2,4% no iekšzemes koprodukta pakāpeniski turpmākajos gados virzoties uz mērķi 3% no iekšzemes koprodukta 2027. gadā. Tas ir skaidrs signāls sabiedrotajiem par Latvijas atbildīgu pieeju drošības jautājumiem, kā arī ļaus mums attīstīt bruņoto spēku reaģēšanas un aizsardzības spējas. Tajā pašā laikā raugoties uz iekšējo drošību, nevar nepamanīt, ka ir vēl ugunsgrēki, kas valdībai būs jāapdzēš. Nākamgad budžetā ir paredzēts papildu finansējums, lai celtu algas iekšlietu nozarē strādājošajiem. Tas ir solis pareizā virzienā jau šobrīd. Taču jau šobrīd, pēc valsts policijas priekšnieka teiktā, valstī kopumā trūks 27% policistu. Rīgā atsevišķās daļās trūks pat vairāk nekā pusi no nepieciešamā darbinieku skaita. Vairāk valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu depo strādā ar pārtraukumiem, jo nav naudas, nav darbinieku. Daudz viet ir zemes kvalitātes tehnika. Iekšējās drošības jomā būtiski ir aktīvi turpināt darbu pie valsts austumu robežas infrastruktūras izbūves, lai novērst nelegālo imigrāciju. Iekšējās drošības būtisks aspekts ir arī sociālā un ekonomiskā drošība. Kā teicis Latvijas Zemnieku Savienības dibinātājs, viens no Latvijas Republikas neatkarības kaldinātājiem, Kārlis Ulmanis, mēs gribam, lai Latvijai labklājība būtu mums apkārt pie visiem un būtu atrodama katrā zemes stūrītī, katrā mūsu iedzīvotāju mājā un mājas vietā. Nākamā gada budžetā ir atrasti risinājumi sociālo jautājumu risināšanai. Ministrs Auguļkungs ir panācis, ka no nākamā gada beidzot tiks atjaunotas piemaksas pie pensijas cilvēkiem, kas darba gaitas beidza 2012., 13. un 14. gadā, un kuriem līdz šim par darbu stāžu līdz 95. gada decembrim piemaksa nebija. Tagad šī netaisnība tiks labota, un daļai senioru materiālā situācija uzlabosies, un līdz 2029. gadam visi seniori saņems atbilstošas pensijas par savu darbu mūžu. Nemazāk svarīgi ir apņemšanās papildus 50 miljonus eiro novirzīt klimata un enerģētikas jomas pasākumiem. Mērķētam atbalstam elektroenerģijas tarifu pieauguma kompensēšanai, kas papildinās 24 miljonus eiro novirzījumu atbalstam aizsargātajiem lietotājiem. Atbalsts no valsts un likumdošanas iniciatīvas, kas liks arī bankām pievienoties atbalstā kredītņēmēja aizsardzībai, saistībā ar straujo kredītprocentu liku kāpumu, ar kurām daudzas ģimenes saskars un kurām tagad ir grūtības sekt savas saistības par mājokļu iegādi. Kā es te stāvu, tuvākajos gados situācija finanšu sektorā tiks būtiski uzlabot, paplašinot uzņēmīgu cilvēku iespējas celt savu un Latvijas labklājību. Cienījamie kolēģi, runājot par valsts finansēm, svarīgi ir minēt ne tikai izdevumu prioritātes un to samērīgumu, bet nopietni diskutēt, kā nodrošināt papildus ieņēmumus budžetā, lai valdība un Saeima tos varētu sociāli atbildīgi pārdalīt. Uzskatu, ka viens no jautājumiem, kuram būtu jāpievērš īpaša uzmanība, ir ēnu ekonomikas apkarošana. Bažas raisa ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna projekts. Tā mērķis ir samazināt ēnu ekonomikas apmēru līdz 2027. gadam par 1% punktu. un iegūt papildu ienākumus budžetā 120 miljonu eiro apmērā. Uzskat, ka šāds mērķis nav pietiekami ambiciozs. Tas neļaus valdībai un Saeimai risināt sasāpējušos jautājumus, un kur nu vēl domāt par attīstību. Šonedēļ, ko devējam par patriotu nedēļu, laikus ar diviem nozīmīgiem valsts svētkiem, kad mēs pie apģērba piespraužam Latvijas karoga lentītes, ir īstais laiks runāt par patiesu patriotismu. Uzskatu, ka patiesi patrioti ir tie, kas rūpēs par savām ģimenēm, un tie, kuri maksā nodokļus, un ir neiecietīgi pret jebkādiem mēģinājumiem apkrāpt savu valsti. Ar to saprotot, ka tādējādi tiek mazināts, piemēram, iespējamais vecmāmiņas pensijas apmērs vai liektas brīvpusdienas bērniem. Aicinu valdību tagad, kad darbs pie nākamā gada budžeta izstrādes būs noslēdzies, uzsākt aktīvas diskusijas par tautsaimniecības attīstības sveicināšanas jautājumiem. Tostarp godīgu konkurenci, kropļojošās ēnu ekonomikas aktīvāku apkarošanu. Bez papildu investīcijām tautsaimniecībā spēcīga eksporta pieauguma, inovācijām, kvalitātes darba spēka Latvija nevarēs ilgspējīgi attīstīties. Tam jābūt mūsu prioritātēm ilgtermiņā, lai Latvija sasniegtu straujāku ekonomiskās izaugsmas rādītājus, nekā šobrīd tika prognozēts, un lai spētu ne tikai sasniegt, bet apsteigt mūsu kaimiņvalstis. Cienījamie kolēģi, šis nav izcils budžets, bet šis ir labs budžets. Šis ir labs solis, lai aizbāstu sūces un lai droši ietu uz priekšu. Aicinu atbalstīt nākošā gada budžeta projektu. Paldies jums!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Ainārs Šlesers, frakcijas viedoklis.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, godājumā premjerministre, godājumais Kariņkungs, prieks jūs arī redzēt. Pagājušais, kad bija jābalso par neusticību, es nebalsoju, jo jūs nebijāt atlaidojis vēl, bet, nu, tiešām liels gods, prieks, Kārlietu ministrs arī ir ar mums. Godējumie kolēģi, man ir tāda sajūta, ka valstī viss ir labi. Sajūta, ka cilvēki ārā stāv ar plakātiem un gavilē, saka, paldies valdība, paldies. Mēs esam vislaimīgākā tauta pasaulē. Ir sajūta, ka cilvēki tiešām ar visu ir apmierināti. Ir sajūta, ka mēs esam viena no piecām bagātākajām, ja ne pasaules valstīm, tad vismaz Eiropas valstīm. Es labi saprotu, ka mums ir augsti kvalificēti ierēdņi, kas smuki sagatavo runas gan premjeram, gan finanšu ministram, gan arī daudziem citiem. Un principā tās runas jau nav jāsagatavo, vienkārši jāpaņem iepriekšējās runas, kas bija pirms gada, jāpamaina daži cipari, lai, nu, lai gads vismaz uz priekšu tiktu pārtīts, ka mēs runājam tā kā pa nākamā gada budžetu, kas ir 24. Gads. Bet princips jau ir tāds, viss ir ļoti labi, bet ko nozīmē labi? Vai tiešām visi ir tik labi, kā tas izklausās šodien? Jo redzēt, tā situācija tāda, tad, kad cilvēki sasniedz kaut kādu augstu līmeni, ir ļoti grūti noturēties šajā augstā līmenī. Mēs redzam, kā sportā mums ir paveicies tiešām gan hokejā, gan basketbolā. Tauta priecājās, jo mūsējie no nekurienes sasniedz augstus rezultātus. Tauta sapulcējās pie brīvības pieminekļa un tiešām tie bija svētki. Paldies mūsu sportistiem, ka viņi tiešām vismaz uz mirkli ļāva cilvēkiem aizmirst savus ikdienas rūpes un problēmas. Bet problēma ir pavisam cita, ka tad, kad tu esi pēdējā vietā, un Latvija ir pēdējā vieta godājumā premjerministra, mēs esam pēdējā vietā praktiski visās pozīcijās Eiropā, tad vienkārši nodrošināt stabilitāti pēdējā vietā īsti labi nav. Jums šī ir pirmā valdība. No vienas puses es nevaru jums pārmest, jo nu, tā, tas kā jūsu debija, ja, bet blakus sēž Kariņkungs, viņam bija 5 valdības, 5 gadi, tātad nu, 5 budžeti tika apstiprināti. Un te rodas problēma, tiešām mēs it kā varam teikt, nu, kāpēc tas tā ir. Es negribu meklēt vainīgos, es šodien vienkārši konstatēju faktus, kaut kas īsti labi nav. Un jautājums, kas tad īsti labi nav attiecībā ar šo budžetu, es neredzu vēlmi izrāpties no pēdējās vietas. Tikko iepriekšējie runātāji arī sauca dažādus ciparus. Cik naudas, kam mēs iedosim? Nu, tas apmēram tā. Nāk Ziemassvētki, atnāks Salavecis un izdalīs dāvanas mantiņas bērniņiem. Un viņiem ir jāpriecājas. No kurienes tad nāk šī nauda budžetā? Varbūt vajag apskatīties. Tomēr dziļāk iet iekšā tajā lietas būtībā. No inflācijas, nevis no attīstības, nav bijusi veiksmīga attīstība Latvijai. Divi pamata budžeti, tas ir PVN un sociālais nodoklis. Pirmais uzrauj inflāciju, otrs nāk līdzi, tāpēc, ka jāpalielina darbinieku algas. Un ja mēs apskatāmies vidējo algas pieaugumu, tas nekādā gadījumā nenosedz tos visus izdevumus, kas ir palielinājušies saistībā ar inflāciju. Inflācijas rādītāji ir bijuši augstāki. Tā ir tiešām realitāte, līdz ar to ir nepieciešamas ambīcijas, ir nepieciešama tiešām valdībai vilkme kaut ko sasniegt. Valdībā ir jauni ministri. Es šodien negribu iet tāpēc arī kādam pārmest. Es esmu gatavs atbalstīt gan ar padomu, gan arī ar konkrētiem priekšlikumiem. Gluži tā kā principā visas partijas ir vienojušās par Nacionālās bankas izveidi, kas ir saprotami, ir vajadzīgi, jo kaut kas ir jādara. Tad, kad Zviedru bankas kontrolē mūsu tirgu, principā monopolizējuši sebu un svedu vairāk kā 50% no tirgus kontrolē, tur nav nekāda brīvā konkurence. Miljardu viņi pelno, tad Jānis Reiris, finanšu budžeta komisijas vadītājs, te mēģina pārliecināt, ka vajag kaut ko samazināt, un viņi saka, pamēģiniet tikai, kā es vakar teicu no šīs tribīnes, zobus izdauzīsim jums Latvijā, ja jūs ķersieties Zviedru bankām. Kas to teica, Siliņas kundze? Augsta stāvoša bijusi amatpersona no Zviedrijas. Vēstnieks mūsējies ir sūdzējies par to, ka viņš ir izsaugs par to, ka taisa, ja jūs tām Zviedru bankām ķersieties klāt, tad mēs jums, nu kurš tad ir saimnieks, baronu kungi Zviedrijā? Jautājums, ko mēs varam darīt, ja, un kāda ir realitāte? Es pieļauju, ka šādu papīru saņēmu arī citi cilvēki. Te bija mediķi, kas no rīta piketēja, vai vienkārši bija sapulcējušies, lai nodotu šo informāciju katram no deputātiem. Un tas, ko es īsumā sapratu, viņi saka, mums vajag trīskāršot finansējumu. Es nesaku, ka nav pieauguma medicīnas jomā, bet skaidrs, ka mēs visu laiku skrienam un mēģinam izrauties no pēdējās vietas, un tā inflācija mūs apsteidz. Jautājums, ko darīt? Es pateikšu atklāti. Ir vajadzīgas ambīcijas, ir vajadzīgs redzējums, ir vajadzīga uzdrīkstēšanās un skaidri pateikt, mēs gribam beidzot, kas saka, sasniegt konkrētas rezultātas ekonomikā. Valdībai ir jāiesaistās ekonomiskajā attīstībā. Vakar, piemēram, mēs runājam par Augšdaugavas novadu, kura pašvaldība gadu staigāja uz Saeimu pa komisijām, es to kā Tautsaimniecības komisijas pārstāvs var apstiprināt, lūdzās, nu tad nododiet zem, mēs gribam industriālo parku uztaisīt gadu kopš šis parlaments ir ievēlēts. Es nezinu, varbūt arī iepriekšējā parlamentā viņi staigāja. Ko ierēģini saka? Nevar nodot, jo nav zināms investors. Pasakiet, kas ir investors, tad mēs lemsim. Kraukli bijušo Valkas mēru paņemt ciet knāps, tāpatās arī Valmieras mēru baigi par ko? Tāpēc, ka tur redziet, esot uzņēmumi, kuri tur attiecīgi izmantos tās investīcijas, lai kaut kādu ražošanu attīstītu. Tad jautājums ir tāds, ja ir kāds uzņēmējs zināms reģionā, par to var tevi iesēdināt, ja tu ej un prasi atļauju, saka, dodiet mums iespēju attīstīt industriālo parku, mēs jums nevaram sniegt atbalstu, jo nav zināms investors. Nu, principā, Atbilde ļoti vienkārša. Nedariet neko, tad viss būs labi. Un tā ir atbilde Latvijā, kāpēc visi slikti. Visi baidās kaut ko darīt, vajag saskaņot, ja ierēģi pārvalda valsti, ja politiķi neko nevar izdarīt bez ierēģiem, bet mēs esam likumdevēji, kas ir spējīgi to visu mainīt. Tagad, ja mēs skatāmies konkrēti par šo budžetu, tātad ēnu ekonomika joprojām valstī ir apmēram 25-26%. Ko darām? Nu, mēs taču zinām, ka ir virkne nozares, kurās ir ēnu ekonomika. Tie nav indivīdi. Vienkārši ir cilvēki, kas pārstāv mazo biznesu, viņi nespēj samaksāt. Tur likvidēja tos iepriekšējos nodokļu režīmu mikro uzņēmējiem, bet mēs zinām, ka ir mazais biznes, kas vienkārši viņi cīnās, lai izdzīvotu. Bet te jāmaina filozofija, un es teikšu tā, ka finanšu ministrija nedrīkst būt ekonomiskās politikas virzītājs valstī. Finanšu ministrija ir kontrolieris. Ekonomikas ministrijai, ot Valaiņa kungs, nāciet ar iniciatīvām un saskaņojot ar finanšu ministriju, jo problēma jau ir kāda. Es atšādien, kungs, esmu saskāries ar finanšu ministrijas ierēģiem savā dzīvē jau arī iepriekš. Viņiem ir Excelīts. Ja nodokli palielina, paceļ likme, ienākumi palielinās. Ja nodokli samazina, ienākumi samazinās. Tā ir nepareiza filozofija, jo tas cilvēks, kurš vienā vietā, piemēram, samaksās mazais uzņēmējs mazāku nodokli, viņš jau to naudu nekrās, viņš jau dzīvo no rokas mutē, viņš to naudu aizies iztērēs turpat blakus kafejnīcā, nopērkot kafiju, krosāniņu vai uz kīno aizies vai vēl kaut kur. Vienkārši PVN palielināsies, mums vienkārši jāapskatās, tāpat tās nekustamā īpašuma nodoklis, kur mēs runājam, par kadastrālām vērtībām, nu it kā viņas ceļ uz augšu, saka, nodokus šodien neceļās. Nu tā, nu šodien neceļās, rītā viņš celsies. Šīs ir tās lietas, kura jāpasaka, atsakam, mēs nevaram sarunāties ar šādien, kungs. Pēc tam es pasaku. Tā būtība ir tāda, ir nepieciešams apskatīties, un es vienkārši aicinu, vot šī gada laikā, tad, kad šis budžets tiks pieņems, izvērtēt variantu, kur ir iespējams nodokļus samazināt, lai palielinātu ieņēmumus citā jomā. Tas ir jādara, un ir sevišķi mēs zinām, kuri nodokļi šodien ir tie, kas nestimulē ekonomisko izaugsmu, un mēs zinām, kuri nodokļi, kas stimulē. Es jau biju runājis par reinvestēto nodokli, super, mums ir nulis likme, bet tur arī ir jāsakārto virkne lietas. Tālāk, kas attiecās par tādām konkrētām lietām, ir attiecībā uz skolām. Nu, skolas slēdz vienu aiz otrs, tā mēs izmirstam. Nu, runāsim atklāti. Šogad ir oficiāli Latvijas radio, tur paziņoja pirms kādas nedēļas antirekords, ja, zemākā dzimstība. Līdz ar to mums ir jāatzīst, ka tas nav tā kā, nu, mēs kaut ko ātri atrisināsim. Ir vajadzīga skaidra rīcība, kādā veidā veicināt dzimstību, kādā veidā sekmēt atbalstu ģimenēm. Un mājoklis ir sevišķi reģionos varētu būt tas galvenais, kas varētu pieturēt to ģimeni, lai viņi neaizbrauc prom. Jo liela daļa, viņi neiet protestos, viņi vienkārši paņem un aizbrauc projām. Un tragākais, ka tie ir jauni cilvēki. Pirms kāda brīža es piedāvāju šeit saimā izskatīt jautājumu, kas ir saistīts ar pirmo gadu pēc izglītības iegūšanas jaunam cilvēkam. Nu, it kā es saņēmu ziņu, ka to izskatīs koalīcija nedaudz vēlāk. Nu, labi, saistībā ar šo budžetu bija jau tā varbūt par vēlu to izvērtēt. Bet pirmā darba vieta ir arī tas, ka pēc tas jauneklis paliek Latvijā. Jo, ja viņš nedabū pirmo darba vietu, viņš bieži aizbrauc prom. Jā, ir tādi, kurus izķer uzreiz, bet daudzi aizbrauc prom, jo tas jauneklis ne jau tikai darbu grib. Viņš arī grib labu atalgojumu saņemt, kurš principā ir vajadzīgs, lai viņš varētu, nu, normāli dzīvot. Viņi negaidīs vairāk, tā kā kādreiz kompartijā tur, nu, 5 gada kārtējā, nu, pēc 5 gada viss būs labi. Jaunieši brauc projām. Un tas ir tas, kas vienkārši jāatzīmē, un šeit ir arī nepieciešama attieksmes maiņa par šīm lietām. Par to pašu enerģētiku. Nu, man ir grūti spriest, kas būs ar to enerģētiku, bet skaidrs ir tas, ka izveidotā ministrija sevi nav attaisnojusi. Nu, labi, tagad ir jauns ministrs, kurš sākumā balsoja pret šo ministriju, nu, gribētos, lai atnāk un pasaka, varbūt kaut kas būs labāks, jo problēma jau ir tāda, ka mēs visu laiku mēģinām dzēst ugunsgrēku tikai tāpēc, ka tur ir saskrūvēta tarifa, pēc tam mēģina kaut ko samazināt, vēl kaut ko. Es teikšu tā, trakākais nav stabilitāte un izpratne par to, ka mums vismaz ir konkurētspējīgi tarifi te patās Baltijas reģionā. Tālāk, kas attiecās par reformām, nu, par ierēdniecību mēs esam runājuši ļoti daudz. 30% mums vairāk ierēdņi nekā tas ir Igaunijā. Nu, atbilstoši cilvēku skaitam. Nu, varbūt šī gada laikā nu, uztaisiet reformas, apvienojiet. Te neiet runa tikai par cilvēku skaitu, runa ir par ēkām, par apkurinātiem kvadrātmetriem šajās ēkās. Tie ir izdevumi, jo mēs pārāk daudz tērējam. Nu, Igaunija ar mazāku cilvēku skaitu ir lielāki ieņēmumi valsts budžetā. Un mēs nevaram ar šo stabilo pieaugumu apsteigt pat Igauniju un Lietuvu. Un Lietuva jau bija aiz mums. Arī mēs bijām pat priekšā Igaunijai pirms kāda laika. Bet, diemžēl, visu, un mēs esam šajā kritienā, šajā stabilajā pēdējā vietā. Un visbeidzot, es šoreiz neapvienošu debašu runas, jo noteikti kaut kas būs jāpapildina vēlāk. Gribu pateikt sekojošo. Mēs, protams, šodien balsosim pret šo budžetu. Bet mēs esam gatavi, ka opozīcijas partija tomēr izvērtē šos priekšlikumus, kas nāks. Es ceru, ka debates, kuras ir bijušas ilgstoši no ārlietu ministrijas puses, ka būs arī no finanšu un ekonomikas ministrijas puses, un kad šeit centrā sēdošie koalīcijas pārstāvji nāks un debatēt. Nu, lai mēs runātu tiešām, ko vēl mēs varam izdarīt, ja ir jābūt kaut kādām lietām, kurās mēs nekonkurējam, bet kurās mēs viens otru papildinām, jo ideju jau nav tik daudz. Cilvēki jau nāk no dažādām vidēm, ir skolotāji, ir mediķi šeit zālē, ir arī kāds uzņēmējs no tālāk. Nākam visi ar šīm idejām. Un visbeidzot, es teikšu tā, ka kamēr mēs runājam, jau 26 tūkstoši cilvēki ir parakstījušies par Saeimas atlaišanu. Un ja kāds domā, kad cilvēki vienkārši, tāpēc, ka CVK mēģina bremzēt šo parakstu vākšanu nesavāks 155 tūkstoši, es domāju, ka šie 155 tūkstoši tiks savākti, ja gadījumā valdība strādās tā, kā cilvēkiem nepatīk. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns frakcijas vārdā.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījumā ministra prezidenti, godātie ministri, kolēģi. Jebkura darba pamatā, un budžets ir valdības galvenais darba dokuments, jebkura darba pamatā ir jābūt mērķim. Un kādiem mērķiem tad mēs šeit runājam? Iepriekšējai valdībai bija skaidrs mērķis, kas sakrita ar gan iepriekšējā valsts prezidenta, gan šī brīža valsts prezidenta nostāju par to, ka Latvijas ekonomikai un uzņēmējdarbības vidē ir jābūt konkurētspējīgākajai Baltijas mērogā. Vai to atspoguļo šī brīža budžets? Uzņēmēju organizācijas saka, ka nē, un arī mēs budžeta tabulas raugoties neatrodam neko, kas būtu vērstu šīs te konkurētspējas veicināšanu. Gribu atgādināt, ka finanšu ministra vadībā 6 mēnešus noritēja aktīvs darbs ar nozarēm, ar visām uzņēmēju organizācijām, visiem iesaistītiem, un tik meklēt risinājumu, kā Latvijā panākt kaimiņu valstis, mazināt šo te atpalicību, ne tikai mazināt to, bet noķert un apsteigt kaimiņu valstis. Tik izstrādāt konkrēti priekšlikumi. Tātad darbs noritēja līdz augusta beigām un tik izstrādāts konkrēts plāns, kas, jā, savā ziņā bija arī kompromiss starp finanšu iespējām, starp to, ko uzskata finanšu ministrija un to, ko lūdza un aicināja uzņēmēju organizācijas. Pamat mērķis bija darba spēku nodokļu pārskatīšana un birokrātijas mazināšana, lai uzņēmēji spētu maksāt konkurētspējīgas algas un nodrošināt savu produkciju par pieņemamu cenu veikalu plauktos. Tomēr nekas no tā šobrīd nav īstenots. Un šeit rodas jautājums. Ja finanšu ministra vadībā noritēja šis darbs, kāpēc ar progresīvo un ZZS ienākšanu koalīcijā tas tika apturēts? Ar kādiem argumentiem jūs pārliecinājāt finanšu ministriju, ka vajag atteikties no konkurētspējas mērķa un atteikties no nodokļu pārskatīšanas. Un šeit no tribīnes finanšu ministra kungs minēja kas svarīgs aspekts, domājot par konkurētspēju, ir darbinieku prasmi un izglītības celšana, kas, protams, tā ir. Taču tam ir jāiet kontekstā arī ar pārējo konkurētspēju. Un prasmes nav vienīgā konkurētspēja. Un šeit rodas jautājums, kas tad ir vairāk mūsu atpalīdzības iemesls? Nodokļu politika vai prasmes? Ņemsim piemērus. Ēdināšanas nozara, kurai ir 44 miljoni nozars parāds, sako vien pēc otras maksāt nespējas gadījumi, vai šeit trūkst prasmes? Mūsu restorāniem, kas cīnās par Mišelīnu, vai šeit trūkst prasmes, vai tomēr ir nodokļu politikas trūkumi? Vai mūsu mūziķi, kas ir ar izcilību atzīti visā pasaulē, viņiem trūkst prasmes? Kā ir ar dārzniekiem, lauksaimniekiem, kas audzē dārzeņus un augļus un ogulājus? Vai arī šeit viņa galvenā problēma ir prasmes, vai tomēr nekonkurētspējīgi nodokļi? Līdzīgi šeit ir arī ar mikro uzņēmumu nodokli, kurš savulaik par nepilnu miljonu tika izstrādāts Finanšu ministrijā, tika paņemts atsevišķi padomnieks, lai it kā atjaunot šo te režīmu, lai viņš būtu konkurētspējīgs, bet tāds tas nav arī tagad un nebūs arī nākamajā gadā, jo mikro uzņēmumu nodokļu likma ir un paliks 25%, kas ir Baltijas mērogā visnekonkurētspējīgā, un no 42 tūkstošiem pēdējo 4 gadu laikā šo te mikro uzņēmumu maksātāju skaits sarucis līdz 8 tūkstošiem. Kur tad viņi ir palikuši? Viņi jau nav visi kļuvuši par lieliem uzņēmējiem. Tātad daļa ir pārtraukuši savu uzņēmēju darbību, šobrīd nodokļus nemaksā vai arī atrodas ēnu ekonomikā. Tāpēc šeit gan Nacionāla apvienība, gan apvienotais saraksts iepriekšējā darba grupā un arī tagad uzturēs priekšlikumu par to, lai šī nodokļa likme tiktu pārskatīta un tā būtu konkurētspējīga. Jo ļoti daudziem tie pirmie soļi uzņēmējdarbībā un daudziem tās ir tie papildus ienākumi papildus savam pamatdarbam. Tāpat vēlos norādīt par konkurētspēju, ka ir pārtraukta virzība uz jaunu ražotņu veidošanu, kas ir vērts uz eksportu. No ekonomikas ministrijas prioritātēm ir pazudis lielais investīciju fonds, kas dod kapitālu mūsu vietējiem uzņēmējiem atspērties un veidot jaunus produktus, maksāt virs vidējās algas un iziet eksporta tirgos tādējādi kāpinot mūsu iekšējo koproduktu. Tāpat neredzam izpratni par reģioniem un veiksmīgi strādājušu biznesa inkubātoru paplašināšanu šobrīd nav budžetā paredzēta. ZZS šeit nekautrējās no tribīnas citēt Kārli Ulmani, kur laikā Latvija bija starp līderiem visā Eiropā lauksaimniecības un eksporta rādītājos. Taču šobrīd eksporta jautājumos zemnieku savienība ir kūtra un ceļnodokli zemniekiem un dārziņu ražotājiem. Izbrīna arī pārvaldības principi, kas ir valdībā mainījušies ar progresīvo ienākšanu, jo gan šie ar nozares kopā izstrādātie nodokļu priekšlikumi no LDDK un LTRK netiek ņemta vērā, bet arī ir ierobežots nozara organizācija iespējas līdzdarboties budžeta izstrādē un tagad arī izskatīšanā. Nu, tādēļ droši vien esam arī nonākuši pie situācijas, ja mēs neieklausamies pienācīgi savos sadarbības partneros nozara organizācijās, ka šobrīd nodokļu kontekstā tiek pielīdzināti Baltijas nodokļiem tikai tie nodokļi, kas Latvijā ir zemāki, tos mēs paceļam un pielīdzinām Baltijas līmenim, savukārt tur, kur mūsu nodokļi Latvijā ir augstāki, tie aiztikti netiek. Un tas norāda uz drosmes un izpratnes trūkumu. Vēl vēlos pieminēt par situāciju kultūras nozarē, kur ir netiek turpināts iepriekšējā ministra nosprostās prioritātes, un paējot dziesmu svētkiem, tā vairs netiek uzskatīta par prioritātu un dziesmu svētu kolektīvu, vadītāji, kā arī profesionāla mūzikas kolektīvu atalgojuma palielināšana ir atlikta un šajā budžetā nav paredzēta. Interesants moments arī pie tā, ka trūkst finansējums diasporas latviešu valodas apguvēji un diasporas mēdījiem, un tas visu laikā, kad ārlietu ministrs ir diasporas latvietis. Toties valsts joprojām tērēs vairāk kā miljonu gadā, lai uzturētu Rus, LSM un mēdijas krievu valodā. Vai šeit nav pretruna? Vai tās ir jūsu prioritātes, kā iztērēt līdzekļus? Bet runājot par prioritātēm, atnesot šo budžetu uz Saeimu, mēs redzam, tiek minētas divas prioritātes. Un pirmā prioritāte tiek minēta iekšējā drošība, kas, domāju, mēs visi piekrītam, tā ir pareizs mērķis. Tomēr aiz šī mērķa mēs neredzam praktiskus plānus budžeta tabulās, jo paredzētais atalgojuma pielikums valsts policijai, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam un robežsardzēji ir nepietiekams. Un tas ir tas līmenis, kas tika paredzēts jau iepriekš, 6-10%. Un mēs redzam, ka iekšlietu ministrija ir atteikusies no tā, nu vai arī finanšu ministrija ir atteikusi to finansējumu pielikumu, ko lūdz arī iekšlietu darbinieku arotbiedrība. Un joprojām turpināsies šis paradoks, kad mums no vienas puses trūkst ugunsdzēsēji, bet no otras puses mēs negribam ugunsdzēsējiem maksāt piemaksas par papildus slodzi, un viņi turpinās strādāt citus darbus paralēli. Jo vismaz tie posteņi, kurus es apmeklēju, tur aptuveni 80-90% ugunsdzēsēji paralēli strādā divos, vēl vienā vai vēl divos darbos. Tātad mēs negribam maksāt cilvēkiem, kas ir gatavi un kvalificēti to darīt. Un tas viss situācijā, kad valsts policija ir aptuveni 40% vakantu vietu Rīgas reģionā, un robežu sardzē trūkst cilvēku resursu, ko sūtīt uz robežu. Vai tā tiešām ir valdības prioritāte? Līdzīgi arī ar demogrāfiju, kas sasaucas ar to ilgtspējas termiņu, kas šeit tika atskaņots, jo projām mēs savā ziņā nostādam sociāli netaisnīgā situācijā ģimenes ar bērniem, jo māmiņas pie pašreizējā bērnu kopšanas pabalsta apjoma, kas izvēlas pasaulē laist bērnus tajā un ņemt karjerā pauzi, viņas tajā brīdī saņem mazāku atalgojumu nekā strādāšanas brīdī. Faktiski, ja būtu, nu, mēs tā aptrahētos un uzrakstītu, kas būtu jādara, lai jaunās māmiņas, jaunās dāmas un jaunās ģimenes nevēlētos laist ģimenei bērnu, bet palikt strādāt, tad šī situācija arī nodrošina tieši to stimulu turpināt strādāt, nevis domāt par tautas ataudzes, kaut arī vēlēšanās to darīt būtu. Līdz ar to, arī šeit, runājot par demogrāfiju, faktiski tas, ko jūs varat dižoties par altu mājokļu garantijām vai par daudzbērnu ģimeņu programmu balsts vai par studentgodu stipendijām, es domāju, jūs piekritīsiet, ka tas lielā mērā ir tas, uz ko savulaik Nacionāla apvienība uzstāja un arī ieviesa, un arī imanta parādnieku vadībā kopā ar ģimeņu nevalstiskajām organizācijām izstrādāja. Diemžēl šī tautas ataudzes stratēģija netika īstenota. Jūs neieklausījāties tajā iepriekš un neieklausties arī šobrīd. Un tas tikai nostiprina to, ka ko koalīcija demonstrēja arī iepriekšējās nedēļās, ka ir tendence, ka koalīcija selektīvi izvēlas, kuras nevalstiskās organizācijas sadzirdēt un kuru nevalstisko organizāciju teikto notušēt. Nāks secināt, ka arī turpmāk demogrāfijas un šīs te rūpes par mātēm ar bērniem būs tikai politiskās retorikas, nevis politiskās rīcības sastāvdaļa. Jūs teiksiet, bet kur tad tam visam ņemt līdzekļus? Tie ir budžeta ietilpīgi priekšlikumi, konkurētspēja, demogrāfija. Minēšu trīs piemērus. Lielāks nodoklis izlozēm un interaktīvajām azartspēlēm. Šobrīd ir paredzēts celt nodokli spēļu zālēm, bet netiek celts nodoklis interaktīvajām azartspēlēm un izlozēm. Kāpēc tāda selektīva pieeja? Kāpēc arī tabaks industrijai netiek celts vēl vairāk nodoklis? Nākamais, ēnu ekonomikas apkarošana. Kā jau es teicu, mums ir no 42 tūkstošiem līdz 8 tūkstošiem nokrities mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju skaits, kas viss ir ēnu ekonomikā. Jūs ar šī brīža priekšlikumu saglabāt šo 25% slieksni, tikai turpina dzīt cilvēks ēnu ekonomikā, un fiskālā telpa nevis palielināsies, bet samazināsies. Un visbeidzot, lielākais budžeta avots, kuru Nacionāla apvienība saskata, būtu pilnvērtīgs banku virspeļņas nodoklis, par ko daudz tiek runāts, bet ar to darīšanu ir knapi, jo mēs šobrīd redzam, ka Lietuva, ieviešot banku virspeļņas nodokli, plāno sasniegt budžetā aptuveni 380 vai vairāk miljonus fiskālo telpu, ko piešķirt gan valsts aizsardzībā vai citām vajadzībām. Latvijā ir paredzēts no banku rekordlielās peļņas, kas tuvosies nepilnām miljardam, paņemt 120 līdz 140 miljonus. Tātad trīs reiz mazāk. Tā ir mazdūšība vai banku lobijs, bet katrā ziņā, lai arī kur atbildi tā būtu, tā nav pilnvērtīga pieeja, adekvāta pieeja šai te situācijai, ka banka strādā ar rekordlielu peļņu, un mēs nepaņemam līdzekļus, kas ir tiek pārdalīti bankām no mūsu sabiedrības, mēs viņu nepaņemam atpakaļ un nepārdalām sabiedrības vajadzībām. Līdz ar to, es uzskatu, ka šis ir mazdūšības budžets. Jā, protams, ir jāuzteic, ka tiek turpināts Ināras Mūrniec iesāktais ceļš uz aizsardzībā, kur mēs virzamies uz 3% no IKP 3 gadu laikā. Tāpat Finanšu ministrija ir sadzirdējusi medicīnas un izglītības nozares ekspertu un arotbiedrību izdarīto spiedienu un argumentus. Tur gan jāsaka, ka Nacionāla apvienība rūpīgi sekos līdzi, jo mēs redzam, budžeta tabulās ir milzīga cipara rezervēta vienā resorā, bet izsekojamība un detalizācija ir ārkārtīgi zema. Līdz ar to mēs sekosim līdzi, lai tie līdzekļi tiešām sasniegtu arī to galveno mērķi. Tomēr jāsaka, šajā budžetā un budžeta veidotāji nav sadzirdējuši sievietes, māmiņas ar bērniem, nav sadzirdējis kultūras darbiniekus, ugunsdzēsējus, policistus, robežsargus, un nav sadzirdējuši uzņēmējus, kur lūdza konkurētspējīgus darbspēku nodokļus. Ja mēs nevaram nodrošināt labākus, tad vismaz nodrošinām tādas partus kā Baltijā. Neko citu uzņēmēju neprasa, viņi paši izdarīs pārējo un ienesīs budžetā līdzekļus. Līdz ar to es negribu populistiski apgalvot, ka šis ir katastrofāls budžets, bet es pilnīgi droši varu apgalvot, ka tas būs nīkulības un recesijas budžets, kurā naudu tērēsim, nevis pelnīsim. Ir pietrūkusi drosme ieguldīt ekonomikas konkurētspējā, ieguldīt reģionos pierobežā un ieguldīt ģimenes ar bērniem. Šis budžets ir bez mērķa, un Nacionāla apvienība ar konstruktīviem priekšlikumiem aicinās to labot. Šobrīd mēs to aicinām neatbalstīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Aleksejs Rosļikovs, frakcijas vārdā.
Labdien, kolēģi! Nevien šodien nelāmāšu. Šodien tāda diena un kad ir tāds mēnesis, mums ir, kad nu nedrīkst vienkārši strīdēties, visiem ir jābūt labiem draugiem, ir tīpaši, kad mēs veidojam valsts budžetu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, kolēģi, absolūti objektīvi vēlējos pateikties mūsu Ašrādna kungam par viņu vēlmi padarīt Latvijas budžetu daudz labāku, daudz efektīvāku, bet, nu, diemžēl, tas rezultāts viņš ir tāds, kāds ir. Diemžēl uz dotu momentu, teiksim, tā gribas slavināt, gribas tiešām atzīmēt, ka, nu, iepriekšējā gada šī gada budžets atšķirās ar savu superīgu efektivitāti, kas parādās katrā cilvēkam aciņos. Tas ir ļoti svarīgi. Jo, protams, lielie nosaukumi par drošību viņi ir. Un viennozīmīgi esmu pārliecināts, ka mūsu aizsardzības ministrs no progresīviem dara absolūti visu, lai mēs no rīta būtu absolūta drošība, nedod Dievs kaut kas notiks. Es par to absolūti ticu, finansējums ir pieteikošs, nodrošinājums arī ir. Bet mūsu drošība, kā pareizi teica Nacionāla apvienība, ir arī katrs bērns. Un bērnu, diemžēl, uz dotu momentu ar katru mēnesi mazāk un mazāk, es domāju par dzimstību. Mēs neesam aktīvā kara, bet mēs zaudējam bērnus. Mēs neesam aktīvā kara, paldies Dievam, ka Latvijā uz dotu momentu ir miers, bet mēs zaudējam cilvēkus. Un šajā visā situācijā tas ir visskumīgākais. Jo mūsu cilvēki, tas ir, Ašrādna kungs, ir nodokļi. Jā, mums nav naftas, mums nav gāzes, mums ir cilvēki. Un latvieši ir ārkārtīgi efektīvi cilvēki, kas spēj generēt gan darba vietas, gan katrā savā darba vietā strādāt ar milzīgu potenciālu un efektivitāti. Šajā ziņā latvieši, es domāju, visa Eiropa var lepoties ar savu efektivitāti. Tas ir vissuperīgi cilvēki, kas spēj izdarīt vairāk nekā pārējā Eiropas Savienības dalību valsts iedzīvotāji. Par to es varu likt galvu, jo lielāka daļa no Eiropas dalību valstīm slavina mūsu cilvēkus. Un tas nav labi, ka mūsu cilvēki brauc un stiprina Vāciju vai Lielbritāniju. Tas nav labi. Manas skatījumā, Ašrādna kungs, nu būtu ļoti zīmīgi, ja konkrētie dokumenti jūs varētu atrast ar naudu, piemēram, bērnu kopšanai ar invaliditāti. Viņi taču palūdza pielikt klāt 100 eiro. Jautājums ir bijis 1,5 miljonus. Nu, priekš Latvijas tas ir nekas. Nu, objektīvi tā ir. Neatradam naudu. Tur mazākais tāds cipariņš, bet, nu, varējam izdarīt vairāk. Ja mēs runājam kopā par šo valdību, viņas veidošana bija saistīta ar milzīgām, teiksim, tā skandāliem, bet patiesība kabinets ir salikts, manas skatījumu uz dotu momentu, maksimāli efektīvi. Vēlreiz, es jūs neslavinu, bet es, ja kā iepriekšējā reize, saku jums droši strādājat un izdariet kaut ko vairāk. Bet ārkārtīgi svarīgi uz dotu momentu tiešām atbalstīt kultūras nozari. Mums uz dotu momentu ir ļoti labi ministri, kas vismaz runā patiesību, nevis to, ko es gribu dzirdēt valdība, varbūt lielākā daļa no koalīcijas partneriem. Viņa runā patiesību, nu atbalstiet viņu, viņa vairāk daudz ko var izdarīt. Uz dotu momentu ir ārkārtīgi svarīgi arī saklausīt opozīciju. Apvienotais saraksts tiešām runā labas lietas. Latvijai pirmā vieta uz dotu momentu manā skatījumā ir izdarījusi milzīgu darbu, lai izanalizētu budžetu un sniegt tiešām produktīvus risinājumus. Tas ir svarīgi. Jo mēs varam uz dotu momentu lepni ar aplausiem pieņemt šo budžetu, pateikt, ka redziet, viņš ir par drošību, viņš ir par attīstību. Bet nu pēc būtības, nu nav tur attīstības. Drošība, es vēl arī saku, varbūt tur viņa ir, bet attīstības nav. Nu cik ilgi mēs mēģināsim šādi maldināt cilvēkus? Jūs jau ļoti labi redzējāt, ka mainot vienotību savu politiku vairāk pret cilvēkiem, un šogad viņi ir vairāk pret cilvēkiem, tas ir absolūti. Jūsu prezidents ir parādījis, ka ir iespēja arī valsts prezidentam, kurš nācis no konkrēta politiska spēka, kļūt par visas valsts prezidentu. Neatkarīgi no valodas, neatkarīgi no politiskas piedarības, jo viņš tiešām cenšas. Un es absolūti esmu pārliecināts, ka šo labu, teiksim tā, nodomu jūs kā partija pārņēmāt arī no viņa. Jau vienotību uz dotu momentu mēģina mainīties. Protams, es lieku arī lielāku cerību uz partiju progresīvie. Un es ļoti ceru, ka, kad šis budžets būs pieņemts, viņš būs savādāks, nekā viņš izskatās uz dotu momentu. Būs kaut kādi labi priekšlikumi, būs viennozīmīgi kaut kādas labas idejas. Jo jūsu politika, kas ir vērsta uz kopējo labklājību, nu viņa kaut kāda veida ir jārealizējās. Ja savādāk uz dotu momentu visu, ko mēs darām, tad tas ir Air Baltic finansiālas pirāmīdas atbalstīšana. Kartu reizi mēs iepērkam kaut kādas lidmašīnas, no kuriem katram iedzīvotājiem šeit Latvijā ne augsti, ne silti. Ot man, ka Latvijas pilsoniem, es uzskatu, būtu normāli jebkurām. Saņem 50% atlaidi visiem lidojumiem ar Air Baltic. Tas būtu pilnīgi normāli. A kāpēc ne? Tāpēc, ka mēs viņu uzturam no saviem nodokļiem. Tāpēc, ka tas ir mūsu nacionālā aviakompānija. Gluži pretēji, verot vaļā cenas, mēs redzam, ka Air Baltic ir visdargāks. Priekš mums parastiem latviešiem nav dabūjams. Tāpēc arī nērs un vispār atvainojot par reklāmu ir uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka kolēģi, izdariet tā, paskatieties lūdzu un izanalizējiet, ko dara uz dotu momentu valsts prezidents. Un mēģiniet pārņemt to ideju par to, ka tiešām mēs uz dotu momentu soliem cilvēkiem atbalstu par kredītiem. Un kaut kāda veida tas jau notiek. Bet Ašrādina kungs, nu lūdzu, nu vēl būs priekšā balsojumi. Nu kāpēc mēs aizējām uz 25% 50% vieta, kas bija sasolīts? Nu varam taču izspies no viņiem vairāk. Nu parādiet to valstisku nostāju. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Ja jūs nespējat šajā budžeta parūpēties par latviešiem, nu vismaz kaut kādos lēmumus, nu parādiet, kā vienotība tiešām spēj. Tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Un man būtu ārkārtīgi svarīgi arī visos pārējos balsojumus redzēt, kā arī opozīcija atbalsta šo. Jo arī kolēģi, nu diezgan nav labi. Mēs solēm 50% atbalstīt cilvēkus nav. Budžeta atbalsta nav. Balsojumus priekšlikumu nav. Kolēģi. Tāpēc es domāju, ka uz dotu momentu mēs pieņēmām kārto reizi vienkārši svinīgu dokumentu, kas ļaus mums eksistēt visu gadu. Ja mēs runājam par priekšlikumiem, kolēģi, a jūs pamēģiniet šo budžetu tā, nu pareizi un atbilstoši izanalizēt. Tur viss ir paslēpts zem kodiem. Tur īsti tu nesapratīsi neko, kur tā nauda iet. Tāpēc visu, ko mēs varam kā opozīcija darīt, piedodiet, Ašrāda kungs, gada laikā vienkārši redzēt, kas ir izdarīts, pēc tam to izvilkt un pasūdzēties par to. Jā, mūsu frakcija izdarīs vairāk nekā 100 priekšlikumus. Mēs to liksim, izējot no iepriekšējā gada pieredzes. Bet tā īsti saprast, kas notiek ar budžetu, mums nav tādas iespējas, jo tur neko nevar saprast daļa tiem kodiem. Tāpēc gada laikā viennozīmīgi analizēsim. Paldies, premjeras kundze. Tāpēc viennozīmīgi visu gada laikā mēģināsim analizēt. Un vēl viens lūgums. Es ļoti ceru, ka neviena partija no valdības nesniegs Latvijas valsts budžeta priekšlikumu par Kariņa kunga lidmašīnas iegādi, ja, ko viņš tur pateica. Ja, es domāju, ka tas ir absolūtais murks. Es ceru, ka tas bija joks. Vismaz viņš to ir pateicis skaļi un visiem žurnālistiem, bet es ceru, ka mēs šādu aroganci neaiziesim. Un personīgas lidmašīnas mēs nepirksim. Es domāju, ka ar mūsu vienīgo baigu piparu aiziešanu uz Eiropu tas viss beigsies, ja, un mēs atkal atgriezīsimies uz zemes. Augsti godāt kolēģi, vēlreiz ministru kabinets paldies, opozīcija paldies. Pozīcija arī paldies, pagaidām par neko. Cerēsim, ka šis budžets nākošā gada laikā parādīs to, ka zaļzemnieki kopā ar progresīviem ir izdarījuši kaut kādu superīgu darbu. Un progresīviem nebūs kauns parādīt savu seju un atbildēt par saviem vārdiem. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies, kolēģi!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Andris Šuvājevs, frakcijas... viedoklis.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, deputāti, cienītā premjerkundze, ministri. Progresīvie ir vēsturiski bijuši visai kritiski par valsts budžetiem. Viens no iemesliem, jo šobrīd izskanēja, iepriekšējā runā, ko sniedz Tavaru kungs, kas man tik tiešām pārsteidz, skaitīt šādā veidā, cik katrai partijai attiecībā uz ministrijām ir šie te papildus finanšu līdzekļi, attiecībā uz nozerēm, tik tiešām un saistīt viņu ar partijām. Paldies Dievam, jūs esat opozīcijā. Ja mēs šādi turpinātu, tad mēs turpinātu šo pašu fragmentēto stagnāciju, kas mūs ir raksturojis pēdējos gadus, kurš tieši šāda veida pieeja sastādot valsts budžetu ir bijusi norma. Prioritātes nekad nebija skaidrs, ja kāda veida finanšu līdzekļi tika dalīti, vadoties pēc politiskām kvotām. Es saprotu, ka ļoti grūti ir vienoties par prioritātēm, bet es domāju, ka šeit mēs esam ļoti skaidri parādījuši, ka šī koalīcija valdība domās nevis partejiski, bet domās valstiski. Jo līdz šim šīs visas prioritātes, kuras parādās arī šajā budžetā, tās ir veselība, izglītība un labklājība. Viņas bija prioritātes vārdos, viņas nebija prioritātes skaitļos, un tā rezultātā viņas nespēja nodrošināt savas pamatfunkcijas. Un tas savukārt liekas domāt par jebkādu veidu nozares attīstību. Man šeit vietā arī ir norēģēt uz tikko uz deputātu Butānu pausto neizpratni par to, kāpēc mēs, ieejot valdībā, vēlreiz vēlējām skatīties nodokļu izmaiņas. Jo man tas liekas tik likumsakarīgi. Es saprotu, ka Nacionālās attīstības ekonomikas programma būtībā sastāv tikai no diviem punktiem. Tas ir samazināt nodokļus un palielināt pabalstus, un ja ir nodokļi, kas tiek celti, tad vienkārši tiek teikts, ka ir jāceļ vairāk. Bet mēs tomēr cenšamies domāt mazliet izsmalcinātāk. Mēs vēlamies radīt apstākļus, kuros ģimenes jūtas droši, un uzņēmumu var nodarbināt gudrus un veselus cilvēkus. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc progresīvie vēsturiski ir bijuši kritiski par budžetiem, ir tāpēc, ka tie vienmēr ir bijuši tendēti uz taupību. Un te ir jāatzīst, ka kopš 2020. gada, tad pandēmijas sākuma, valsts pieeja ir būtiski mainījusies un ir mainījusies uz pozitīvo pusi, jo Eiropas Savienības līmenī notika atkāpes no parādu un deficīta noteikumiem. Tajā pašā laikā šī institucionālā domāšana, kas ļoti skeptiski raugās uz palielinātiem izdevumiem, valsts pusē ir palikusi. Bet te ir obligāti jāmin tieši Eiropas Savienības konteksts, jo tieši šajā līmenī šis taupības institucionālais rāmis ir ticis veidots. Un pat, ja Latvijā būtu vēlme rīkoties citādi, Eiropas Savienības noteikumu būtībā mums to liekt, un tie nav nekādi pārmetumi, tā ir tikai faktu konstatācija, kas ir nepieciešama rūpīgi vērtējot šo budžetu. Un trešais iemesls, kāpēc progresīvie ir bijuši vienmēr vēsturiski kritiski pret budžetiem, ir tāpēc, ka tie nekādā veidā nespēja viest cerību. Budžetos tika iekodātas vienas un tās pašas kļūdas, kas par spīti skaļai sabiedrības kritikai netika uzklausītas un risinātas, jo budžeta likumam ir jābūt arī politiskam signālam, un šim signālam ir jāapliecina, ka pērn pieļautās kļūdas tiks labotas, un to mēs šajā gadījumā pavisam noteikti apliecinam. Šī gada martā pieņemtais budžets bija briesmīgs. Un to jau mēs redzējām uzreiz pēc tam, kad tika strauji meklēts finansējums veselības nozarei. Bet es ar piesardzīgu optimismu raugos uz nākamā gada budžetu, jo es redzu, ka katrs no šiem kritikas punktiem, kas esmu minējis, ir uzlabots. Šis vēl nav progresīvs budžets, bet tas ir budžets ar progresīvām iezīmēm. Pirmkārt, brīdī, kad uzsākās sarunas par jaunu valdību, budžeta politika bija viens no pirmajiem svarīgākajiem jautājumiem, ko progresīvie vēlējās mainīt, jo mēs stingri uzstājām uz to, ka visi pieejamie finanšu līdzekļi maksimāli jānovirza drošībai, veselībai un izglītībai, jo šīs ir nepārprotams strateģiski viss svarīgākās attīstības nozeres. Un šādām izvēlām ir cena, un šī ir cena, ko līdzinājās koalīcijas nekad nevēlējās maksāt, jo tiklīdz politiķi veic izvēles par labu vienām prioritātēm, kas ir prioritātes ne tikai vārdos, bet arī skaitļos, tā gluži likumsakarīgi ir nozeres, kur manevra iespējas kļūst mazākas. Bet šie ir valstiski pareizi lēmumi. 275 miljonu veselības aprūpei apliecina šīs valdības spēju vienoties par svarīgāko. Šī ir summa, kas iekļauj 140 miljonus, kas tika sastiķēta kopā šogad, pēc tam, kad šī gada budžets jau bija pieņemts. Tā ir praksa, kas nedrīkst atkārtoties, un tāpēc nākamā gada budžetā šai summai papildus ir piešķirt vēl 135 miljoni, lai nākamgad mēs nebūtu situācijā, kurā ministrijām steidzami jāpārskata savi izdevumi, kas liedz efektīvi plānot ieguldījumus un izdevumus. Šī ir summa, kas nepieciešama, lai nozarei situācija nekļūtu sliktāka. Un tā var šķist kā zema ambīcija, tomēr mēs diemžēl kā valsts esam tieši tik kritiskā situācijā, un es domāju, ka bez progresīvajiem valdībām mēs nespētu panākt pat šādu iznākumu. Otrkārt, sarunās par valdības izveidošanu, progresīvie uzsvēra, ka budžeta kopējiem rāmim ir jākļūst elastīgākam, jo publiski ieguldījumi šobrīd ir nepieciešami vēl vairāk nekā jebkad. Pēdējās dienās mēs dzirdām, ka šogad mūsu tautsaimniecība sagaida, ja ne iekšzemes koprodukta kritums, tad noteikti ne pieaugums, un šie ir apstākļi, kuros sabiedriskajam sektoram, jo valstī savu izdevumu un ieguldījumu ir jāpalielina. Šis ir precīklisks fiskālās politikas būtība. Tomēr šeit, kā jau minēju, mums ir jārēķinās ar Eiropas Savienības fiskālo ietvaru, kas nākamgad paredz atgriezties pie pandēmijas laikā atceltajiem fiskālajiem noteikumiem, un progresīvie ir ļoti kritiski par esošo noteikumu piemērotību šī brīža apstākļiem. Dzīves dārdzība un konkurētspējas zudums nozīmē, ka valstī ir jāsniedz ne tikai plašāks sociālais atbalsts, bet jāveicina publiski ieguldījumi, kā rezultātā tiks veicināts arī privātās investīcijas. Bet, lai to darītu, mums ir nepieciešams atbilstošs regulējums Eiropas līmenī, un ir pamats domāt, ka šobrīd plānotās izmaiņas sniegs lielāku elastību nākotnē. Tomēr nākamais gads vēl ir zināms pārejas posms, kurā tādi kā pagātnes rāgi atgriežas pirms tie sniedz iespēju cerams jaunai nākotnei. Šajā brīdī valdība ir maksimāli izmantojusi sniegtās publisko investīciju iespējas, lai gan nav noslēpums, ka patiesi progresīvs budžets šīs iespēju robežas stiept vēl tālāk. Visbeidzot, šis budžets sniedz zināmas cerības par labāku nākotni, jau minēti ieguldījumi veselības aprūpē un valdības spēja vienoties par skaidrām politiskām prioritātēm liecina, ka arī turpmākajos gados koalīcija spēs drosmīgi identificēt galvenās vajadzības, neskatoties uz ministriju partijisko sadalījumu. Es ticu, ka šī pieeja kļūs par normu, kas ir pirmais solis uz sociāli atbildīgu budžetu veidošanu. Ir arī atsevišķas pozīcijas budžetā, kas, manuprāt, ir īpaši slavējams un apliecina, ka valdība aizstāv sabiedrības intereses. Viena no šādām pozīcijām ir piemaksu atjaunošana pie vecuma un invaliditātes pensijām, šādi novēršot situāciju, kurā pēc 2012. Gada taupības nolūkos šādas piemaksas tika pārtrauktas. Kā var redzēt, mēs kā valsts joprojām dzīvojam ar 2008.–2009. Gada krīzes sekām, un šo piemaksu pakāpeniska atjaunošana ir arī simbolisks lēmums, kas norāda uz to, ka Latvijā politiķi sāk domāt citādāk. Politiķi kļūst atvērtāki dažādiem valsts attīstības modeļiem, kas cita starpā paredz lielāku atvērtību dažādajām fiskālās politikas iespējām. Es vēlos pieminēt arī svarīgo skolas somas projektu, kur ietvaros 237 tūkstoši skolēni. Viņam būs iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, kas ir tikpat svarīga izglītības sastāvdaļa kā mācību materiāls, kas apgūts skolas solā. 400 tūkstoši tiks piešķirt latviešu valodas stiprināšanai caur lasīt prasmes uzlabošanu, tiks piešķirt arī 60 grantu latviešu literatūras tulkošanai un izdošanai. Un kā redzams, pat apstākļos, kur maksimāli viss finansējums tiek virzīts veselībai un izglītībai, valdība ir spējusi atrast līdzekļus arī šādām aktivitātēm, kas ir svarīgi signāli sabiedrībai. Es varu apliecināt, ka progresīvie rūpīgi iepazīsies ar katru opozīcijas iesniegto priekšlikumu. Es jau dzirdu, ka no vienas frakcijas tie būs vismaz 100 priekšlikumi. Mēs uzturēsim dialogu ar Saeimas deputātiem. Tomēr skatoties vēl tālākā nākotnē, es ļoti skaidri redzu, ka valdības svarīgākie izaicinājumi būs saistīti ar pārmērīgo ienākumu nevienlīdzību, kur daļa no risinājuma būs ne tikai atalgojuma palielināšana un pabalstu sistēmas pilnveidošana, bet arī progresīvas izmaiņas nodokļu sistēmā. Šis ir tikai sākums centriski kreisai valdībai. Divu mēnešu laikā mēs esam spējuši vienoties par svarīgāko, tomēr man nav ne mazāko šaubu, ka smagākais darbs mums vēl visiem ir priekšā, un šī darba centrā ir jābūt sabiedrības mazāk aizsargātajām grupām. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Aiva Vīksne.
ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamā ministru prezidente, godājamie ministri un deputāti. Uz mūsu galdiem nu ir nonākusi pirmā patiesi nozīmīgā dokumenta kaudze, kurai būtu jāpliecina jaunās valdības politiskā un administratīvā spēja vadīt valsti un šo vadīšanu paskaidrot sabiedrībai. No valdības puses tikuši atrasti krāšņi saukļi, tad par pārmaiņām, tad par izrāvieniem, tad par rāvieniem, atspērieniem, un tagad ir valsts budžets, kas finālā ir nodēvēts par drošības un ilgtspējas budžetu. Mums visiem ir skaidrs un nevienu vairs nevajag pārliecināt, ka mūsu valstī viena no prioritātēm bija, ir un būs valsts drošība. Noteikti atbalstāmi ir arī divas nākamās prioritātes jau ilgstoši novardzinātās veselības un izglītības nozars. Visiepriekš minētājs ir daļa no tā, kā būvēt valsts drošību un ilgtspēju. Taču tā ir tikai aizvarga redzamā daļa. Šajā visā iztrūkst būtisks elements. Kā panākt, lai avots, no kā to finansēt, neizsīktu? Un šis avots ir tikai viens. Mūsu uzņēmēji, uzņēmēji darbība. Diemžēl ekonomikas izaugsmi un atbalstu uzņēmēju darbībā kā vēl vienu prioritāti budžetā mēs neatrodam. Nedz lozungos un lielajos mērķos, nedz konkrētās summās konkrētiem pasākumiem. Un kā viens tikai mazs piemērs. Jaunajā budžetā, kas spilgti parāda attieksmi un izpratni par valsts prioritātēm, ir visu Latvijas jaunu uzņēmumu atbalstam paredzēti veseli 400 000 eiro. Tikai nedaudz vairāk, kā vienam pētījumam par Bolt piesaistīto ārvalstu darbinieku domām un sajūtām. Vai tas tomēr nav atžgārni, kā Alises aizspogulījā? Kā ir iespējams runāt par Latvijas drošību un ilgtspēju bez ekonomikas dimensijas, jeb pārfrāzējot, es gribētu teikt, virs prioritātes ekonomiskā drošība. Ja mums nebūs uzņēmēju, tad taču nebūs naudas sadalē, nedz izglītībai, nedz veselībai, nedz infrastruktūrai, un šo sarakstu varētu turpināt. Diemžēl, gan Latvijā, gan visā Eiropā, kas ir mūsu galvenais eksporta tirgus, ekonomika stagnē. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šoruden pret iepriekšējā gada septembri Latvijas eksporta vērtība ir kritusies par 29%. Lai gan budžeta projekts ir balstīts uz prognozi par 2,5% iekšzemes koprodukta pieaugumu nākamajā gadā, es atļaušos šo prognozi novērtēt kā nepārliecinoši optimistisku. Ragaviņas traucas no kalna, bet mēs kā bērni sajūsminamies par vēju, kas svilpo pie ausīm. Ekonomika signalizē, ka ir ļoti slikti. Bet valdības pārstāvi kā rausti iebāž galvu smiltīs un izliekas, ka viss ir kārtībā. Gan jau atkal novēksies. Tas nekas, ka šobrīd budžeta maku pilda tikai inflācijas uzkarsētie nodokļu ieņēmumi, uz kuru rēķina arī iekšzemes koprodukta statistikas 3. Ceturksnī tika pavilkta uz augšu līdz tikai 0,1% kritumam. Un tagad es gribētu teikt pa trīs lietām no visa kopuma, kam es gribētu pieskarties. Ir arī laba ziņa. Valdība šķiet ir sapratusi kļūdu, un nu piedāvā vienu mikrouzņēmumu nodokļu likmi 25%. Taču paliek atklāts jautājums, vai tiešām tā ir milzu pretim nākšana mazajam mikrouzņēmējam, kā to apgalvo Finanšu ministrija. Es kā viena no mikrouzņēmuma nodokļa likuma līdzautoriem atļaušos šo apšaubīt. Pirms 10 gadiem, kad tika veidota likuma pirmā redakcija, ideja bija par 20% nodokļa likmi tiem, kuri kvalificējas šai kategorijai. Toreiz Saeimas deputāti, populistisku iemeslu vadīti, nāca vēlēšanas, nobalsoja par 9% likmi, kas bija pilnīgi nepamatota, jo nekādā veidā nesedza mikro uzņēmumu darbinieku sociālās apdrošināšanas iemaksas. Toreiz tika izkropļota būtībā pareiza ideja par vienotu, saprātīgu nodokļa likmi mazajam uzņēmējam. Un uz šīs kļūdas pamata tika sagandēta pati pamat ideja – labvēlīgu nodokļu režīmu iesācējiem un tiem, kuru dzīvesveids un kompetences ir viņu biznes. Kolēģi, tā mēs vienkārši nevaram turpināt labas idejas, vienkārši paši sabojājot. Es piedāvāju vienotu mikro uzņēmumu nodokļu likmi, noteikti 18% apmērā, kas jau toreiz, pirms 10 gadiem, tika profesionāli izvērtēta kā realistiska likme, to starp no mikro uzņēmumu darbinieku sociālās apdrošanas uzkrājuma viedokļa. Kā jau teicu, budžetā ir arī labas lietas, un otrais, kam es gribētu pieskarties, viena no tām ir apgrozījums līkšņa palielināšana, pie kura mazajam uzņēmējiem jāreģistrēs kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem no 40 000 uz 50 000, Finanšu ministrija mēģinot pamatot šo pieaugumu atsauc uz inflāciju. Šī pieeja, kas balstītos kopējās inflācijas kāpumu teoreci, ir korekta, taču tajā netiek ņemta vērā nozaru specifika. Reālā inflācijas ietekme daudziem mazajiem uzņēmējiem ir daudz lielāka. Tādēļ es piedāvāju spērt soli uz priekšu, uzdrīkstēties to darīt un kā slieks noteikti 55 000 eiro. Kāpēc? Jo savukārt 2025. gada 1. janvārī ir piemēram direktīva, kura paredz dalību valstīm ieviest pievienotās vērtības reģistrācijas slieksni līdz 85 000 bez īpašas atkāpes pieprasīšanas. Šajā kontekstā 55 000 sliekšņa noteikšana būtu pilnībā adekvāta un fiskāli pamatota. Ja mēs šo slieksni palielinām līdz 50 000, tas nesasniedz pašas Finanšu ministrijas izvirzīto kritēriju un nevajadzīgi bremzē jauno uzņēmumu attīstību, kuri nu pat sajutuši uzrāvienu. Ir taču jāizbeidz domāt nabadzības kategorijās. Cik nu varēsim ietaupīt, bet jāuzdrīkstas investēt un dot ceļu izaugsmei. Mēs šeit nerunājam skaistās frāzēs piesaukt. Un trešā. Mēs šeit runājam skaistās frāzēs, piesaucam cilvēku, viņa labklājību, kas mums esot galvenais mērķis. Taču Latvijā ir liela sabiedrības daļa, kuras mēneša ienākumi ir vairāk kārt mazāki nekā mūsu. Tie ir mūsu seniori, pensionāri, kuri visu dzīvi ir godprātīgi strādājuši, lai tagad dzīvotu nabadzībā. Ir lieliski, ka labklājības ministrija beidzot ir pievērsusies netaisnībai un labošu pensionāriem, kuru apdrošinās stāžs tika uzkrāts līdz 95. gada 31. decembrim. Taču aizvien nepamet sajūta, ka Finanšu ministrija un valdība ir ieslīgusi kaut kādām viltus pat pieticības kompleksā. Latvijas senioru organizācijas aicina paaugstināt ar iedzīvot ienākumu nodokli neapliekamo pensijas minimumu no pašreizējiem 500 uz 600 eiro. Valdība šo pašlaik ignorē, un man ir grūti saprast, un vai tiešām 600 eiro mēnesī ministriem šķiet summa, par kuru cilvēki spēj kaut cik pieklājīgi dzīvot. Minimālo algu mēs, kā dzirdējam, palielinam līdz 700 eiro. Tas ir pareizi. Vai nebūtu loģiski atbilstoši šim palielinājumam celt arī neapliekamo minimumu pensijām? Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati rāda, ka šī gada jūnijā vidējā vecuma pensija visām vecuma grupām bija 530 eiro, un šobrīd pēc šīm indeksācijām varētu būt 580. Vai mēs tiešām vēlamies no šiem 80 eiro paņemt iedzīvotāju ienākumu nodokli, atņemt senioriem naudu zālēm, kuras viņi citādi varbūt nespēja nopirkt? Šie cilvēki ir strādājuši, maksājuši nodokļus. Kādu piemēru mēs rādām šobrīd strādājoši šajām paaudzēm, ka Latvijas politiskajai elitei nevar uzticēties, jo nabadzība vecumdienās tā uzskata par normu. Kolēģi, nemānīsim sevi. Atzīstam, ka budžets ir tapis steigā, ignorējot mērtiecīgu investīciju nepieciešamību, kas nodrošinātu ekonomikas izaugsmi turpmākajos gados. Tas ir līdzekļu pārdales, ne radīšanas, tērēšanas uzdūlo, ne ieguldīšanas budžets. Vai tā ir tā piesauktā ilgtspēja? Es ar savu tautsēmnieces pieredzi labi zinu, ka profesionāli veidojot budžetus ir jāizvērtē iepriekšējo gadu rezultāti, jāsaprot, kuri ieguldījumi strādā, atmaksājas, kuri nē, un atbilstoši jāplāno tālāki izdevumi. Diemžēl mūsu valsts budžets jau 30 gadus tiek veidots nepareizi. Nekad nav ticis izvērtēts, cik pamatoti ir izdevumi atsevišķās programmās, tāpat nekad budžets nav bijis instruments politikas vai izmērām mērķu sasniegšanai. Ik gadus tiek a priori, kā dogma pieņemt iepriekšējā bāze, piemetot papildus naudu nozarēm, kas skaļāk brēc, vai kur objektīvi ir samilzusi situācija. Tagad tas tiek turpināts, un šo gadu no gadu politiku nodēvējot par ilgtspēju. Ja mums pietrūks padoma, zināšanu, tās augtās kapacitātes, varam taču vērsties pie ekspertiem vai arī iepazīties, piemēram, starptautiskā valūtas fonda labas pārvaldības praksi, kā latviski tulkotu rezultātu balstītu budžeta veidošanu. Taču vissvarīgākais uzņēmējiem, kas rada naudu budžetā, ir jākļūst par mūsu virsprioritāti. Ir jānotiek būtiskai izpratnes mentalitātes maiņai visā valsts pārvaldē un arī mums, Saeimas deputātiem, sākot. Jā, dažiem varbūt liekas svarīga Stambuls konvencija, dažādu plakātu izlīmēšanu pieturās, bet man arī sieviešu līdztiesības un cieņas nodrošināšana daudz būtiskāk šķiet dot viņām iespēju strādāt, veidot karjeru, nodibināt savu pirmo mazo biznesu bez liekiem birokrātijas šķēršļiem. Diemžēl nekā no tā šajā budžetā nav, ir tikai tukša retorika, jeb latviski sakot, kā saka, gvelšana. Un man šķiet, ka valdības darba rezultāts ir tautas labklājība. Un nevēlties pārlasot vakar arī valdības deklarāciju, un tur ir rakstīts, ka cilvēki ir lielākā vērtība. Un man bija prieks dzirdēt šodien arī no ministru prezidentes, kad izjauksim šo barjeru starp koalīciju un opozīciju. Un tomēr izvērtēsim šīs nedēļas laikā arī priekšlikumus, kuri ir izsvērti pamatoti. Un domāsim tomēr par cilvēkiem, par mūsu sabiedrību, jo darba rezultātam ir jābūt labklājībai mūsu cilvēkiem. Uzdrīkstēsimies, Un mums ir vēl nedēļa laika, ir vēl laiks uzlabot, uzdrīkstēties, ieklausīties un sadzirdēt.
Laiks.
Paldies.
Nākamais debatēs pieteicies Līdakas kungs. Līdakas kungs, vai jums pietiks 6 minūtes? Ja, labi, paldies.
Cienījamie kolēģi, ministri, līdzās Kurzemai, Zemgalai, Vidzemē, Latgalē un Rīgai, Latvijai ir vēl viens reģions, kurā, kā runā, dzīvo apmēram 400 tūkstoši iedzīvotāju. Un par to es tagad runāšu, par tā saukto diasporu. Sabiedrības saliedētības komisijā uzklausot ārlietu, kultūras un izglītības ministrijas, kā arī Sabiedrības integrācijas fondu, budžeta sakarā, pieminot atbalstu diasporai, dzirdējām tikai smagas nopūtas. Nožēlojami. Šausmināmies par demografisko krīzi Latvijā, par smadzeņu un darbspēka aizplūšanu, bet budžetā samierinamies ar to, ka tas viss ir neatgrieziniski. 100 svētdienas skolām, 160 tūkstoši eiro gadā telpu īrei, mācību līdzekļiem un citam atbalstam. Kaut visi mani tuvinieki no atkal ir Latvijā, tomēr nojaušu, ka, teiksim, Anglijā par 1600 eiro var noīrēt labākais jau vienistabas dzīvoklīt, var būt uz augstākais 2 mēnešiem. Tas ir atbalsts svētdienas skolai gadā. Mēs gribam, lai mūsu tautieši Latvijā atgrieztos un atgrieztos ar latviešu valodu protošiem bērniem, ir izglītības sistēmai atbilstošiem bērniem. Mēs lepojamies ar 10 diasporas deju un dziesmu kolektīvu mūsu dziesmu svētkos, bet nevaram nodrošināt pilnvērtīgu skolotāju apmācību un deju kolektīvu vadītāju repertuāru apguvi, netērējot viņu pašu personiskos līdzekļus. Tautiešu lojalitāti Latvijai mēs nes kāpēc uzskatām par pašsaprotām. Nu, viņi taču tur pelna. Bet kā es to saprotu? Trimdas latvieši, kas 40. Gados skumjās bija spiesti pamest Latviju, dzīvoja sapņos kādreiz atgriezties dzimtenē, kuru mīlu. Un iegūdami kādu pārticību, bija gatavs ziedot savas latvietības un dzimtenes mīlestības saglabāšanai. Saprotot, ka uz kādu citu atbalstu cerība nav, jo tēvzeme ir okupēta. Savukārt pēdējos 30 gados aizbraukušie ļoti daudzi valsti pameta ar rūgtumu un neticību sirdī. Tātad trimdas latviešos mums jāsaglabā ticība Latvijai, bet vēlāk aizbraukušo sirdīs jāatgūst uzticība mūsu valstī un jāatgūst pārliecība, ka viņi ir mūsējie. Un tas, kolēģi, ir visgrūtākais, un tas kaut ko tomēr maksā, ja negribam atteikties pavisam. Negrib būt izaicinoši, bet tomēr, ja vēlēšanās balsotu 50% klaida latviešu, es pārliecināts, man te tribīnē nebūtu jānāk un jārunā par sīkumiem. Šobrīd bijušais prezidents cieši saistīts ar diasporu. Bijušais premjers un tagad ārlietu ministrs tieši trimdas latviešu pēctecis, esošais prezidents, ilgadējs ārlietu ministrs, kurš pirms stāšanās amatā uz manu jautājumu atbildēja, ka diaspora būs viņa redzes laukā kā ļoti svarīga. Un Saimā pat nodibināt grupa sadarbībai ar diasporu. Dzirdot, ka šis ir labākais šobrīd iespējamais valsts budžets, saprotu, ka nekas jau nākošu gadu būtiski nemainīsies. Bet ļoti ceru uz aiznākošo gadu, jo bez skaidri iezīmētas cerības uz nākotni mēs pazaudēsim daudzus tūkstošus latviešu, un diaspora kļūs par vēsturi. Pat par vēsturi nē, jo budžetā neatradās 10 000 eiro muzeja latviešu pasaulē atbalstam, lai nosaktu tikko radušos rēķinu par krājumu glabāšanu Nacionālās bibliotekas telpās. Šo priekšlikumu es iesniegšu, pamatojoties uz Sabiedrības saliedētības komisijas lēmumu. Un ja 10 000 eiro var sagraut valsts budžetu, tad tiem 400 000 tautiešu ir pēdējais laiks atteikties no mums. Un ja šie tūkstoši tiks atņemti citām kultūras iestādēm, tas būs izsmieklis mūsu budžeta plānotājiem. Tad, nu, kolēģi, tiekoties Londonā, Vašingtonā un citur ar mūsu vēl nezudušajiem tautiešiem, atcerieties tomēr Raiņa dzēju, kuru visi zinām. Bagāts viņš, bet mīkstu sirdi, dzird par grūdienīšu raudām, tūdaļ kabatā bāž roku, izvelk savu nēsdodziņu.
Paldies! Kolēģi, esam pietuvojušies pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Tu? Atceries izsaukties no vietas, lai es varu... Kolēģi, ja es nosaucu kādu vārdu, tad lūdzu izsaucieties, lai varu atzīmēt.
Kolēģi, mazu uzmanību.
Reģistrējušies ir 94, 6 nav. Skaidrīta Ābrama, Česlavs Batņa, Mārcis Jencīts, Rihards Kols, Antoņina Naševa, Igors Rājevs.
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 13.30.